Først velkommen til DDC. Dejligt at se så mange mennesker. Jeg kunne næsten forstå, at der var næsten for mange mennesker til, at I kunne være herinde. Det er dejligt. Jeg skal præsentere lidt omkring Minnesota og meget af det, som jeg vil snakke om. Jeg vil ikke sige, at det her det er det er ikke den samme talk, som John han gav. Jeg går lidt mere dybt med nogle ting. Jeg har rimelig mange slides. Jeg har også ret meget kode. Og det, vi så skal snakke om, det er selvfølgelig Windows 8. Mit navn er Daniel Frost. Nogle af jer kender mig. Nogle af jer kender mig ikke. Jeg arbejder i Microsoft i Danmark som teknisk evangelist. Og sidder til daglig lidt nord for København i en lille by, der hedder Hellerup. Som nogle af jer måske har set på fjernsyn. Det I kan forvente af den her session, det er, at vi skal lige gå et kig tilbage på, hvad Windows det har været for noget. Og hvad jeres tankegang omkring Windows sikkert er manifesteret i. Så skal vi kigge lidt på Windows 8, de ting, der ligger i det. Der er ret mange ting at holde styr på, faktisk. Alt lige fra den her meta-UI og mulighederne i den bagvedliggende platform, altså WinRT, contracts osv. Vi når ikke rundt om det hele. Jeg har desværre kun en time, så der er meget af det, som vi også lige kommer til at faktisk undlade, såsom HTML5-delen og JavaScript. Den kommer jeg næsten ikke ind på. Det er lidt ærgerligt, men sådan er det. Og det sidste var selvfølgelig, at jeg har bygget en halv app til jer, som I skal tage med hjem og bygge videre på. Kan I huske det her billede? Jeg kan ikke selv huske det. Jeg var kun 3 år gammel, da version 1 af Windows kom tilbage i 85. Så gik der nogle år, så kom Windows 2. Så gik der nogle yderligere år, så kom Windows 3 og 3.11, som jeg var sådan en... Det, der var fedt ved 3.11, det var, at vi gik fra Reversi til Minesweeper. 3.5. Så skete der noget rigtig spændende i 1995. Det var, at Bill Gates gik på scenen i Anaheim i Californien og præsenterede det her nye Windows, Windows 95. Grunden til, at det var interessant og er interessant til stadigvæk, det er jo faktisk, fordi hvis man kigger på det, som det er i dag, så kan man se, at der er mange af de elementer, som er i Windows i dag, som faktisk startede med at komme frem dengang. Man har taskbaren, startknappen, system train, ur og skrivebord, ikonerne og sådan noget. Det var et helt klart skridt i den retning, som vi kender Windows til i dag. Den helt store feature, der var faktisk 2 kæmpe store features på Windows 95. Det ene, det var, at vi gik fra en 16-bit platform til en 32-bit platform. Det var super fedt. Den anden feature, det var plug and play. Man behøvede ikke længere at fysisk eller manuelt konfigurere den hardware, man smed i maskinen. Det styrede systemet for dig. Det var super smart. Prøv at tænke, hvis man skulle gøre det i dag. Fysisk konfigurere sin mus til at fungere med Windows. Så gik der yderligere en år, så kom Windows 98. Her der havde jeg faktisk, det er sådan det fylder meget mig, fordi det var her, jeg startede med at kode. Jeg kan huske, Microsoft også begyndte at komme nogle flere applikationer ind i Windows. Jeg husker blandt andet den her personal webserver. Jeg tror faktisk, det var IS 4.0 dengang. Grunden til, at jeg husker det så tydeligt, det er fordi, der var et meget rigidt snap-in, hvor man skulle registrere sine COM-objekter. Og det var sådan, man vidste ikke helt, om det virkede, men så kunne man gå ind i VB-script og så skrive et eller andet create object, og så... så kunne man lige pludselig croppe billeder og sådan noget. Det var sådan helt Så var der sådan lidt et marketingstunt, i hvert fald synes jeg. Der var det her Windows ME, og det er sådan lidt, hvad fanden var Windows ME? Altså fordi at faktisk så kom det efterfølgende, eller det kom efter Windows 2000, som i min verden var nok det første sådan rigtig solide, bundsolide Windows styresystem, der kom fra Microsoft, bygget på den her NT-kerne. Og så var man sådan lidt, nu er der også lige kommet en ME-version, så man havde sådan lidt, hvad skal jeg bruge? Ja, mit eget valg, det faldt selvfølgelig på Windows 2000, og det var også her, jeg følte, at der var allermest at komme efter. Så kiggede jeg yderligere nogle år, tror vi inde i 2001, måske i starten 2002, så kom Windows XP Experience. Og der kan man tydeligt se, at der er blevet lavet om i brugergrænsefladen. Altså der er kommet en helt ny farvelade, om man vil. Så tingene ser langt ud, det blot startmenuen eller anderledes, faktisk så introducerede Microsoft her den her startmenu, hvor man ud fra de programmer, man oftest bruger, jamen de bliver lagt øverst i startmenuen. Super interessant. Så en ting, som mange af jer ikke sikkert vidste, det var, at Microsoft forsøgte sig med den her tablet-operativsystem, bygget ovenpå på Windows XP. Og Windows XP var for øvrigt også det første consumer-operativsystem, som var bygget på den NT-kerne. Det er lidt sjovt at tænke tilbage på, det her det er 10 år siden nu, at den her Windows XP til tablets, den kom. Og man kan sådan, når man kigger på det marked, de trends, vi ser i dag, så undrer man sig lidt over, at 10 år siden, der forsøgte Microsoft rent faktisk at gå ind på et marked, som i dag faktisk er rigtig interessant, både i forhold til smartphones og i de her tablets og slates, som vi blandt andet kender fra både Microsoft selv, men selvfølgelig også fra Apple og fra Google. Grunden til, at jeg tror, det havde det fejlet, tror jeg egentlig ikke har så meget med format at gøre. Jeg tror, det var det underliggende operativsystem, som ikke helt det var ikke helt gearet til at være så lækkert, som man måske kunne have forventet. En anden grund til, at Windows XP måske var så populært, det var jo den her Windows Vista-klods, som havde en uhyre hård fødsel og en lidt hård opvækst, om man vil. Den kom i 2005, og den var sådan set forsinket i nogle år. Netop fordi, at man forsøgte at lave en masse ting om. Man forsøgte blandt andet at lave et helt nyt filsystem, der hed WinFS. Og det blev faktisk pillet ud, og der var en masse sådan interne, rigide ting i forhold til Windows, som man forsøgte at lave om. En af de ting, som jeg synes var ret fedt med Windows Vista, det var faktisk, der var nogle UI-mæssige ting, som peger hen imod det sted, hvor vi er i dag. Der er det her arrow i forhold til den her transparency i vinduer, altså de her små previews. Det var nogle små ting, men det løftede lige en lille smule, når man brugte operativsystemet, synes jeg. Så skete der det i 2008. Der skete faktisk nogle meget store ting i 2008. En af dem, det var, at jeg kom til Microsoft i starten af året. Utrolig vigtigt for firmaet. Firmaets mand. Den anden ting var, at jeg i oktober måned 2008, der tog jeg til PTC sammen med dele af mit team, jeg sidder i Microsoft. Vi var 4 stykker, der tog derover for at overvære PTC. Og det var vanvittigt vigtigt PTC for os, fordi at vi netop havde lanceret Windows Vista for tre år tilbage, og markedet havde ligesom taget imod Vista og sagt, det her, prøv en gang Microsoft, I er helt galt på den. Altså, der er noget helt galt. Hvis I fejler her, så kan I lige så godt dreje nøglen rundt. Så det, der skete, det var, at det var enormt vigtigt for firmaet ligesom at vise markedet, prøv en gang, vi kan altså godt lave et operativsystem. Det er det, vi har kunnet i sidste 20 år, så selvfølgelig kan vi det. Så Steven Sinofsky, han gik på scenen og præsenterede den her beta i Windows 7. Jeg skal også fortælle, at Steven Sinofsky, han er chefen for Windows-divisionen i dag. Han kom fra Office-divisionen, og grunden til, at man tog ham fra Windows-divisionen, eller fra Office-divisionen og puttede ham i Windows, det er, fordi manden, han har så meget disciplin, og er så dygtig til det, han laver, at han kan styre en opgave med så hård hånd, og virkelig vise også ud af til, at han formår at drive projektet helt i hus, og det formåede han også med Windows 7. Så Windows 7 er jo om noget et super solidt og hurtigt operativsystem. Udover det på PTC 2008, så kom der jo også det, som I måske har hørt en lille smule John snakke om, Windows Azure blev offentliggjort ind i huset i Microsoft, der hed Windows Azure tidligere Red Dog. Så kom Visual Studio 2008, og så skete der også det, at Silverlight faktisk kom fra en Windows fra en JavaScript baseret platform til en .NET baseret platform. Det er ret vigtigt at lige forstå den del, for vi kommer lidt smule ind på, hvad Silverlight egentlig faktisk har betydet for den her .NET profil, som vi skal snakke om senere. Arkitekturen i Windows, ikke fordi det er så sindssygt interessant, men det er alligevel lidt vigtigt at huske på, hvordan tingene fungerer. Så kernel moden, den er i, jeg tror ikke nogen af jer nogensinde har været nede i, eller i hvert fald måske meget sjældent. Det her, hvis der sker ting nede i kernel-moden, som ikke skal ske, jamen, så er det katastrofalt for systemet, så crasher det hele. Man har tendens til at være en lille smule oppe i API'en i user-moden, det kommer så meget ind i, men der ligger nogle af de her Win32 API'er, som nogle af jer måske kender, altså user, GDI, kernel osv. også. Grunden til, at jeg nævner det her, det er, fordi vi kommer ind på at vise senere, hvordan arkitekturen er bygget i Windows 8. Jeg håber ikke, den her den er gået i stykker. Det virker. Grunden til, at jeg synes, at det var interessant, at Bill Gates i 1995 stod i Anaheim, det er fordi, når man kigger tilbage til sidste år i 2011, så stod Steven Sinofsky nøjagtigt samme sted. Han stod i Anaheim og præsenterede noget, som var uhyre vigtigt for Microsoft. Faktisk så er der ikke blevet lavet så store ændringer til Windows siden 1995, vil jeg våge at påstå. Det, som I måske har lagt mærke til, fra vi startede fra Windows 95 og så hele vejen op til nu, det er, at udseendet af Windows har lignet sig selv. Altså, det ligner det, vi er vant til. Det har en startknap, det har den her system, eller taskbar osv. Så ting, der ikke rigtig ændrer sig sådan udseendsmæssigt. Masse ting, der ændrer sig bagved. Vi har fået, altså, der er en masse nye API'er, altså .NET framework i forskellige versioner. Der er kommet en masse paralleliserede frameworks, altså Silverlight er jo blot en af dem. Som man gjorde, at man kan bygge ting, som ser ud på samme måde, som man ellers vil bygge ting. Så det bagvedliggende har ændret sig rigtig meget. Og indtil nu, så fra nu af, så ændrer det, der ligesom ligger til øjet, det har også ændret sig. Så i virkeligheden, så en af de ting, som, som vi fik på billedet. Det var sådan en tablet her. Og vi lige prøve at starte den, fordi en af de ting, som jeg kan huske, Sinofsky, han... Det, kan I se, jeg kigger efter snart, men jeg bruger den ikke så ofte. En af de ting, som han selvfølgelig gik til billedet, eller på billedet med, det var at sige, at en af de top features, som vi gerne ville vi sørge for at fungere, det var netop, at den her, den kunne starte hurtigt. Vi prøver lige igen om lidt, for den kold starter ikke. Men faktum er, at den starter afsindig hurtigt. Og det er sådan, det gør sig gældende igennem hele operativsystemet i forhold til Windows 8. Det er sindssygt snappigt og sådan nemt og hurtigt at bruge. Når jeg logger ind, så ser tingene sådan her ud. Det er jo, der er jo ikke nogen af jer, der kan fortælle mig, at det her det ligner Windows. Altså, da jeg lavede den her præsentation, der var jeg ude på forskellige søgemaskiner, forskellige favoritsøgemaskiner, og finde billeder af Windows 8 startskærmen. Og man sådan kiggede på det, så kunne man se, at der var rigtig mange mennesker, der forsøgte, før Windows 8 kom, at finde ud af, hvordan den her Windows 8 skulle se ud. Og der var rigtig mange, der havde forsøgt at lave et traditionelt desktop, men med nogle forskellige Windows 8-ikoner. Der var ikke nogen, der havde gættet tilnærmelsesvis, at det her det så sådan her ud. Så Microsoft har altså tænkt på Windows forfra. Det er også vigtigt at pointere, jeg ved ikke om John han kom ind på det, men det er vigtigt at pointere, at der er selvfølgelig to dele af Windows 8 her. Der er den traditionelle del, og så er der den her metrodel. Så i virkeligheden så starter Windows op i metrodelen, men du kan ved hjælp af den her desktop-tile, der ligger nede, i jeres venstre hjørne, der kan du gå ind på din desktop og køre de programmer, du nu er vant til. Visual Studio, det kommer aldrig til at køre i Metro. Det tror jeg heller ikke, Photoshop gør. Jeg tror så godt heller ikke, at Outlook nogensinde kommer til at køre det. Så det er også vigtigt, at man lige tænker på det, når I tænker på Windows, når I tænker på jeres apps. Når I tænker på de her applikationer, som ligger i Windows 8, så er det også vigtigt at tænke på det her forfra. Det her, det er ikke traditionelle Windows-apps. Det er ting, vi har tænkt nogle helt andre tanker. Og det er vigtigt, at I lige får det mindset ind og vende en gang og tænker, hvordan er det, jeg kan bruge det her? Så når I går hjem i aften og installerer Windows 8, fordi det gør I, ikke? Det var godt. Så er det vigtigt, at I tænker på tingene forfra. Det er vigtigt, at I går hjem og siger, Daniel han sagde lidt mere, jeg skulle tænke forfra. Hvordan skal jeg tænke forfra? Jeg kan også gøre sådan og sådan. Så det er vigtigt, at I tænker, tænk jer om, når I kommer hjem og siger, hvordan er det, det giver mening i forhold til det, I laver? Fordi at startskærmen her, den giver mulighed for at præsentere jeres ting. Altså den lægger op til, at I ejer det, der er herude. Så havde det her ikke været et statisk billede i min præsentation, så havde tingene her også været levende. Altså Nasdaq-indekset, vi har stået og buffet op og ned, alt efter aktierne. Tweetorama her, den blå tile, vi har stået med tweets og postet, og været og sådan nogle ting, vi har stået og lavet ting og sager. Så vi blander os ikke i, hvad der skal være ude på startskærmen. Det er jer, der skal finde ud af, hvordan tingene skal være, men det er en anderledes måde at tænke på, og det er også en anderledes app. Da vi var på Build, der fik vi som sagt den her tablet. Og en af de sådan lidt frustrerende ting, det var, at tabletten egentlig, den indeholdte en række apps, som Microsoft havde bygget for os. App Store eller Windows Store var ikke åbnet endnu, så man var sådan set låst fast lidt i de 50 forskellige apps. Og virkelig, jo mere man brugte de apps, jo mere var det ligesom at have et blankt skrivebord. Og så sidder man sådan og tænker, hvad kan man dog bruge et blankt skrivebord til? Der er jo ikke rigtig noget. Altså, appsene definerer også ligesom operativsystemet. Hvis du ikke har nogen apps i operativsystemet, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvor flot og hvor prangende og hvad arkitekturen bag ved, og hvad er en framework og sådan noget. Det er fuldstændig ligegyldigt. Hvis du ikke har appsene, der ligesom skal til for at understøtte operativsystemet, så er det lige meget. Her i ligger der nogle muligheder. Og nu skal jeg nok passe på, at jeg ikke lyder alt for salgsagtigt. Men der ligger en masse muligheder for jer, der sidder her, for at bygge nogle apps, og være first movers på den her platform. Så det giver en masse muligheder for jer, der ligesom kan se, at der er nogle muligheder for vores firma, den virksomhed, min hobby, til at lave nogle apps, hvor jeg kan profilere mig selv og den virksomhed, det produkt, jeg ejer. Man skal tænke på, sidste år der blev solgt 450 millioner for Windows PC'er. Det økosystem, der definerer Windows, er kæmpestort. Det vil sige, vores reach i forhold til Windows Store og i forhold til jeres applikationer, den er gigantisk. Den sidste kommentar, jeg vil knytte til den mulighed, det er, at jeg sammen med min kollega Jan, den skaldede flotte mand, der står her ved siden af mig, han sidder lige her. Han er en meget, meget flot mand, det er han. Der har vi fra midten af juni til sidste juni, der kommer der en del af Windows 8-teamet bliver fløjet til Danmark. Så har de hver dag, tager de 2-3 apps ind, samt de udviklere, der har udviklet appen, sætter sig ned sammen med dem, gennemgår appen sammen med dem. Det her, det er potentielt jer. Så kigger de på det sammen med os og siger, hvordan har I lavet det? Hvad har I opfyldt de her kriterier? Har I brugt de her kontrakter? Og så videre. Og når de så går derfra så ryster de jeres hånd og siger, velkommen til Windows Store. Nu ligger vi os af i Windows Store, og så forhåbentlig så kommer der noget af det. Grunden til, at jeg siger det er fordi, at, og det er det første, jeg siger det til, grunden til, at jeg siger det, fordi jeg kunne godt tænke mig, de her 32 pladser gik til jer. Så I er første, der ved det. Det vil sige, når I går hjem i dag og installerer Windows 8, og I begynder at tænke på, hvad det er, I skal bygge, så skal I tænke på, at jeg sagde i dag, at når I har bygget en app, og I gerne vil ligge i Windows Store, så er der en potentiel mulighed for, at I kan være de første i Danmark, og de første i verden, til at ligge i den her store, når vi releaser produktet forhåbentlig senere i år. Det er en kæmpe mulighed for jer. Altså, og det er virkelig ikke noget salgsgas. Det er en reel mulighed. I bliver inviteret til København. I sætter ned med en del af det her Windows 8 team, og så kører det. Men jeg har kun 32 pladser. Det betyder, at I skal, for det første skal I åbne neglene, og så skal I tage fat i mig. Så det vil jeg gerne have, at I lige tænker på. Så lad os dykke lidt ned i, nu har vi set sådan lidt på, hvad Windows var, og nu skal vi kigge lidt mere på, hvordan de her ting så er bygget op. Så lad os kigge på Metro UI. Vi skal kigge lidt på, hvad det er for nogle tools. Så er det vigtigt, at I forstår de her .NET-profiler, og der er rigtig mange, som har snakket om the death of .NET, døden af Silverlight. Jeg er ikke død, der er ikke noget, der er dødt. Lad os nu fokusere på det, der er levende. Så skal vi kigge lidt på Windows Runtime. Så skal vi kigge lidt på de her kontrakter, som også er defineret i Windows 8. Og så er der noget andet. Prøv at kigge på den her app. Den her app, den har I garanteret set så mange gange i alle mulige afskygninger. Den ligner jo til forveksling også Outlook, Windows Mail osv. Det der ligesom er her, det er RSS Reader. Vi har et feed-panel, det er den ene side, så har man to andre paneler. Grunden til, at jeg nævner det her, grunden til, at jeg har det med, det er fordi, at det ser unægteligt ud, som det, vi plejer at se på. Det er tekstbaseret, der er noget Chrome, der er nogle linjer og sådan noget, der går igen, og det her, det kan ikke forvirre nogen. Prøv at se på den samme app i Metro. Her der er der ikke noget Chrome. Her er det jeres content, RSS-contentet, der ligger forrest, det vil sige, at vi ligger simpelthen ikke. Vi går ind og definerer og siger, vi synes, at ligner med Chrome. Vi vil bare gerne have, at I bruger hele fladen. Samme gælder Tweetorama. Der er ikke noget Chrome. Det er content. Stocks. Ikke noget Chrome. Content. Det er super fedt. Altså, begynder man sådan at tænke på de her apps forfra. Den her Socialite. Og så for simpelt den er, der er fire tiles, og så et logo og et billede. Hvilket så er også vigtigt lige få pointeret, hvor meget teksten egentlig fylder i appen også. Microsoft har gjort enormt meget ud af at definere, hvad det er for en teksttype, og hvordan den ligesom spiller ind i forhold til hele oplevelsen af de her Metro UI. Når man åbner studiet, Visual Studio, som vi skal lige om lidt, så er der sådan en grid template her. Jeg har ikke fyldt noget data i den, det er bare en template, en tom template, og den kan man så tage og bygge ud fra. Det er sådan noget, hvor I sidder og tænker, ja, det kunne man også med webforms, og det kunne man også med WPF og Datagrid og sådan noget. Men lige snart vi så skal ud over det, så skal vi til at lave en masse hacks. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Lige snart I skal ud over det her, så skal vi begynde at tænke selv. Men det dør ikke af. Det, der er vigtigt også, det er, at Microsoft har lavet nogle guidelines i forhold til, hvordan vi synes, tingene skal se ud. Det er ikke nødvendigvis sådan, det skal se ud, men vi har lavet nogle guidelines, nogle regler, og siger, at vi synes, at platformen bliver strømlignet, så kan tingene, så bør tingene se sådan her ud. Det betyder også, at hvis du lader mærke til alle de her fire apps, så var der den her klods oppe i venstre hjørne, som ligesom gør, at linjerne i de forskellige apps, de ser ens ud. Kigger lidt mere sådan detaljeret på det, så kan I se gridlinjerne her, hvordan teksten flugter i forhold til det. Og også her kan I se, hvordan de her ting, de spiller ind. Så det er de samme linjer, der går igen. Det er alt sammen defineret i de her templates. Der er ikke noget hokus pokus i det. En anden template, som i virkeligheden er det næste skridt i forhold til, når man klikker på den første template, jeg viser jer, så ryger man ned i den her template, og her er det altså en implementation af den her template, altså en artikel. Så det er der egentlig ikke så meget hokus pokus i heller. Så snakker vi lidt om Metro UI. Jeg sagde også, inden jeg gik i gang, at der er selvfølgelig også den traditionelle del af Windows. Grunden til, at jeg siger det nu, det er fordi, at når I sidder i Photoshop, altså, hvis Adobe de forsøger at lave Metro Photoshop, så kan de også lige så godt dreje nøglen rundt. Kommer ikke til at kunne lade sig gøre. Der er så mange paneler og ting og sager, man skal holde styr på, så du er nødt til at have en mus og et keyboard. Derfor så er det her heller ikke døden. Nu skal jeg nok lade med at snakke om døden mere. Det er heller ikke de traditionelle Windows-programmer, man vil. De forsvinder altså ikke. Og det skal de heller ikke, for det giver ikke mening. Virkelig så giver det også mening, at du stadigvæk bruger et tastatur og en mus. Det er ikke noget, når du skal sidde og lave en artikel til Wikipedia, du sidder på en eller anden tablet, der er ingen diskussion om, at tastatur er den hurtigste måde at input tekst i et system på færdig arbejde. Det gider jeg slet ikke diskutere. Det samme gælder jeres havebudget, når I skal lægge det. samme igen. I skal jo type en masse ting, derfor er det godt at have en tastatur. Når, et andet eksempel her, der ser man, giver et eksempel på, at man i IE 9 her, Chrome fylder, IE 10 previewet, fylder Chrome ingenting. Det er blot et website i den her preview af IE 10 på, på den her tablet. Her er et andet eksempel, hvordan en MetroApp ser ud, og hvordan den er en lille smule rigere end den her anden, hvor jeg ved ikke, hvor mange af jer har kigget på DMI nogensinde. Det er jo sindssygt kedelige data, og sindssygt kedelige billeder. Her er sådan lidt mere interaktivt, og i virkeligheden så vil den her stå faktisk, hvis det ikke var statisk billede, så vil det stå og regne nede på paraplyen, og i virkeligheden så vil solen også, eller skyerne også, vifte rundt her. Kort lige vise. Når du sidder og skifter skærm. Tak. Så ved jeg faktisk ikke, om John han viste det her, men det faktum er, at du har mulighed for at lave de her forskellige, de her forskellige templates. Så det, der også er vigtigt, det er at forstå, at hvordan tingene ligesom er... det er Jan. Det, der er vigtigt her at forstå, det er, at der er tre forskellige, det kommer lidt nærmere ind på, der er tre forskellige miljøer, vi kan være i. Der er C++. Altså, jeg skal ikke kunne C++, men der er C++. Så er der managed kode, altså C#, og VB, og så er der den her JavaScript. Og jeg skal nok fortælle jer, hvordan det her det fungerer. Hvilket, så er der tre samme templates, på nær lige nogle afstikker i C++, hvor man kan begynde at lave sine egne WinRT-komponenter. Men i virkeligheden, så kan man så bare vælge herfra og sige, jeg vil godt. Her ser vi så den her template, som jeg viste tidligere. Hvis jeg laver sådan en her, jamen, så får jeg baseline for det, der er, eller det, der kan definere en Metro-app. Jeg skal nok vise det, når vi kommer længere ind. Er du sød at skifte igen? Tak. Jamen, det er okay. Ja. Så, .NET Profiles. Fortæl mig lige, hvor mange af jer ved, hvad en .NET profil er. 2, det var ikke mange. Det, der definerer en .NET profil, for der er rigtig mange, der ikke forstår det her, og det er sindssygt vigtigt at forstå det, netop fordi, at vi snakker om ting er levende og ikke døde. Base Class Library kender I. Det, i det her tilfælde er det .NET 4.5. Det er det, der definerer hele det her sæt af funktionalitet. Oven på det, ved siden af det, man vil, også ovenpå, fordi det deler mange af de samme funktionaliteter, der ligger nogle forskellige profiler. To af dem er Silverlight, og den anden af dem er så Windows Phone 7. De har også et vis overlap. Måden, det er implementeret på, det er, at de her, mange af de her de profiler her, de deler ikke, de implementerer ikke IL-kode, men de refererer til noget, til det man kalder reference assemblies nede i base class library. Faktum er faktisk, at med Silverlight, der bliver hele CLR'en, eller hele CLR'en, den loader faktisk hele frameworket bagved, men der er sådan et metadata, der defineres, jamen du kan ikke gå herind, fordi det står i metadata, at du ikke kan bruge det funktionalitet, som ligger i hele frameworket. Så der er ligesom afgrænsninger. Det vigtige er så at forstå, at der også er en .NET-profil til de her Metro-style apps, og den har igen overlap til Silverlight og Windows Phone 7. Jeg hørte, at John han sagde, at det nemmeste var at portere fra en Windows Phone eller en Silverlight app og så til en til en .NET-profil eller til Metro. Og den er fuldstændig ret i. Faktisk så tror jeg, at det er det nemmeste at tage en Silverlight app og så portere den til Metro app. Så dem, som sidder herinde her og tænker og synes, det var ærgerligt, at Silverlight døde, sagde jeg virkelig det? Det skal vi lige have kortet ud af filmen, tror jeg. Men faktum er, at Silverlight er ikke dødt. Silverlight 5, det kom sidste år, og det er supporteret indtil 2021. Så den, jeg krøller lige tilbage. Men ja, det er sådan her, det ser ud. Og det er selvfølgelig vigtigt at forstå. Når vi kigger på de design requirements, der var i forhold til Metro-appen, så har man selvfølgelig flyttet nogle af de her ting, som ikke er, interessante for profilen, når man vil. Der er jo ikke nogen, der er nogensinde vil lave en konsolidation i Metro. Ja, det kan man slet ikke. Og ASP.NET har heller ikke noget at gøre derinde. Så har man selvfølgelig flyttet de her farlige, eller sikkerhedsmæssige farlige API'er, og også ting, som er obsolete, altså ting, som ikke kan bruges længere, og så de her legacy API'er. Så har man flyttet, eller man har fjernet de her duplikater i forhold til både .NET API'erne, og lagt noget af det over i WinRT API'erne også. Blandt andet så findes der ikke en ReList, der findes kun en list, og XML-dommen er faktisk bygget til et særskilt API i WinRT. Så har man flyttet nogle OS-wrappers, og man har fjernet de her Bad Designs API'er også. Compatibility requirements i forhold til profilen, jamen, vigtigt at forstå her, det er ikke, som John han også nævnte, tror jeg, det er ikke så vigtigt for os, at man kan tage en kørende eller eksisterende .NET-applikation uvilkårligt, og så tage den over i metroen. For det første kan det ikke lade sig gøre, og ja, der er en masse afhængigheder, sådan noget, som, hvor det bare ikke giver mening. Og så står der noget af det, som jeg faktisk ikke er helt enig med Microsoft i. Der står, porting existing C# and VB code til profilen skal være nemt. Jamen, det kan godt være, at I synes det, men hvis jeg har en masse gammel .NET 2 kode, så er det nok ikke helt så nemt. Så det vigtige er også her, at vi forsøger ikke at sælge noget, som det ikke er. Existing .NET developers skal selvfølgelig føle sig hjemme i de værktøjer og de måder, man gør ting på, og det må man absolut sige, at vi er kommet i mål med. Og så er den sidste, altså kompileret kode skal køre på et tubesæt af .NET Framework 4.5. Og så var den lige anden en også her. Her er de assemblies, der følger med profilen, og også de namespaces og typer og members, der ligger under de her typer. I virkeligheden så, jeg ved ikke om John har nævnt det her, men faktum er faktisk, at vi forsøger at lave WinRT, er faktisk et nyt forsøg på, eller ikke et nyt forsøg, men det er et forsøg på at lave Win32 om til det nye her. Så lige i starten her, der er det vigtigt for os, at vi ikke fylder alt for meget funktionalitet ind. Jeg sad og spiste sammen med John den anden dag, og så siger han, vidste du, at der var 490.000 forskellige API'er i Win32, og vi har kun taget 1000 af dem og implementeret i WinRT. Det er eddermame vildt. Så det betyder, at vi starter forfra på noget, der er federe, noget, der er mere moderne. Men det er også vigtigt at understrege, at faktisk at tingene bygger oven på COM. Ikke at det betyder noget, men så har jeg det. Så nogle gange så vil I få sådan nogle H-result kompileringsfejl, hvor I tænker, hvad er det for noget? Men det er fordi, det bygger oven på COM. Her er, hvordan tingene er profilen, hvad den indeholder, hvilke forskellige stakke den har. Så der er selvfølgelig BCL, og så er den HTTP-stak, XML, WSF, MEF, Serialization. Kigger på, hvordan det hænger sammen med det store billede, så har vi den stak dernede, så ligger der en UI-stak ovenpå, og så er den her Windows Dot, som er WinRT-servicene, som vi kommer til at se noget af også. Main namespaces ser sådan her ud. Man kan godt se, at der er faktisk ikke ret meget at komme efter, men der er det vigtigste. Og de forskellige typer, om man vil, som ligger i de her namespaces også. Ting, der er blevet fjernet. System Web, System Data, Runtime, Reflection. Ting, der er blevet ændret, eller replaced, undskyld. Det er de her ting. I får slidesene efterfølgende, så I kan sidde og kigge nærmere ind på det. Vi har sådan ikke rigtig tid til at gå helt ned i det. Og så ting, der er blevet ændret totalt. Man kan se, at Async-modellen er jo nok den mest interessante i forhold til C# 5.0 og VB11, ikke? Og .NET 5 også. Altså, og det er også noget af det, som jeg viser i koden her. Kommer jeg lidt tilbage til det traditionelle operativsystem, fordi da jeg sad og forberedte mig til det her, så sad jeg og tænkte, men hvordan skal man sådan altså håndgribeligt gøre det at bygge apps nu? For nu har jeg stået og snakket om, at WinRT er det nye Win32, og der er flot termer og sådan nogle ting, men hvordan hænger det sammen, når jeg bygger apps? I virkeligheden så tog jeg ligesom et blik op, eller tog en tur på helikopteren, og så kiggede ned og tænkte, for mig, der giver det mening at bygge apps til det her desktop med Silverlight, WPF, .NET, om man vil, konsol-applikationer og så videre. Og hvis vi så herover, jamen, så giver det selvfølgelig mening at lave WinRT komponenter, Metro applikationer og også bruge den .NET profil der selvfølgelig ligger der. Så det er vigtigt at man lige husker på, hvad hører til hvad og hvordan hænger tingene sammen. Arkitekturen i forhold til Windows Runtime, det er faktisk sådan at Windows Runtime kernen er bygget ned i selve Windows kernen. Grunden til, at jeg har lagt ovenpå her, det er for at illustrere, at for at gøre det nemt for ligesom at se, hvordan det hænger sammen. Ovenpå det, der er der så nogle forskellige API'er igen. de her UI, det her UI API, pickers, nogle kontroller selvfølgelig, kontroller som jeg allerede kender, altså der er en list view, der er grid view og sådan nogle ting, det er de ting der ligger der, storage, så er der det her metadata, som ligger ved siden af, og det er i virkeligheden, det sjove med det her, det er at runtime coren eksponerer noget metadata, som så, hvor den her language projection block, som ligger ovenpå igen, den kan så se, den sørger for, det er, at den siger, Windows Runtime kernen, den eksponerer noget metadata. Det metadata, der kigger den her language projection på og siger, okay, det er sådan, det skal gøres. Og så eksponerer den funktionalitet direkte på runtime, op igennem det sprog, man nogle gange arbejder med. Og så ovenpå runtime, eller ovenpå produktionslaget, så ligger det de her metadata apps. Og for at gøre det lidt mere simpelt, så kan man sige, at language projection er bindingen til runtimen. Så de af jer, der har arbejdet med COM tidligere, der kender I til bindinger også. Ved siden af det, der ligger runtime brokeren, så er der en webhost, som sørger for at hoste de her JS eller JS applikationer. Hvordan det sådan helt fungerer i dybden, det ved jeg faktisk ikke endnu. Og så her arbejder der selvfølgelig noget sprogsupport i forhold til både CLR'en, som selvfølgelig er en del af det, når man bruger managed kode. WinJS, når man laver det i JavaScript, og så er der det her C runtime library, når det er C++. Metadataen er koncis. Det er en komplet beskrivelse af, hvad der ligger i runtime. Det var det, jeg sagde. Den projekterer funktionalitet direkte ud i metadataen. Så det er metadataen, der indeholder beskrivelse af funktionaliteten. Og den er genereret ud fra enten C++, alt efter hvor man arbejder, eller en C# til VB compiler. Jeg skal nok vise jer, hvordan den også er projekteret ud gennem JavaScript. Så er det det samme binære format, som vi kender fra .NET. Det er bygget på CLI, altså den her Common Language Infrastructure. Den samme struktur, altså string, list, collections osv. Grunden til, at der står different meanings her, det er fordi, at meningen med, lad os sige, en string i C# og JavaScript, eller manager JavaScript, jamen, måske er string et dårligt eksempel, men det kan være, der er nogle forskelligheder. Men tager man en ting som garbage collectoren, så har vi jo totalt forskellige meninger af, hvordan de ting er implementeret i managed og i dynamisk sprog som JavaScript. De to ting bliver nødt til at stå i fra hinanden. Og så metadata selvfølgelig også den her rige, det her rige format, som gør, at man kan lave language projection ovenpå det. Og så er der selvfølgelig IntelliSense i værktøjerne på de her statiske kendte informationer. Det er sådan, at det foregår. Du har en C++ app. Den snakker direkte med, den binder direkte til Windows RT-komponenten. Den behøver ikke gå ned i metadataen og kigge. Den ved, grunden til det er fordi, at Windows RT er bygget native, og der er en direkte native binding imellem de to. Det betyder også, at overheadet er det laveste. C# VB, altså managed, gennem CLR'en, den kan på compile time godt gøre noget af det samme, men den er også nogle gange runtime nødt til at kigge i metadataen for at se, hvordan den skal. Chakra'en, altså JavaScript, som ryger igennem den her Chakra engine, den er hele tiden nødt til at kigge på metadataen, fordi det er et dynamisk sprog, så den ved ingenting på compile time eller på bygningstidspunkt, om man vil. Endnu mere teknisk, når man trykker på start ud på sin app, så sker der det, at appen den beder om, at der bliver oprettet objekt. Den passer navnet til den her, til her projection lag. Så går den yderligere ned på i sådan en WinRT Object Manager, finder DLL'en i et katalog, loader DLL'en, kalder en factory, så går den helt ned på RT, kigger på den implementation af den kode, så bliver der returneret en iInspectable, iInspectable iKnown har noget at gøre med bindinger igen i forhold til COM, i forhold til noget RT-objekt. Så laver den wrapperen omkring positionen, og så bliver objektet returneret til wrapperen, og det bliver så returneret til appen, og så slutter den her slange af funktionalitet, eller step, som man vil. Hvis vi kigger på, hvordan det her fungerer. Først vil jeg godt lige prøve at vise jer Ildasm. Hvor mange af jer kender det tool? Ja, jeg tror også, at nogen af jer kender. Det kan også. De af jer, der har, Refactor installeret fra Redgate. Jeg kan faktisk huske, om der er en gratis version af det et eller andet sted. Ikke Refactor, men en anden lignende program. Men de kan også kigge på den her WinMD-fil. Den her WinMD-fil, det er Windows Metadata-filen. Det er den, der har information om, hvad der ligger i WinRT. Så det er den, der reelt set projekterer funktionaliteten ud til et andet sprog. Så åbner jeg den, så kan vi begynde at se, hvad det er for noget funktionalitet, jeg kan arbejde med. Og faktisk så skal jeg lige se i gang her. Er der noget hernede? Jeg kan ikke huske.
Storage måske?
Den her open file open picker ligger her blandt andet. Det er Winarchy object. Du kan se den her, du kan se hvilke metoder der er på den. Så hvis vi lige prøver at lukke den, så kan vi lige må se her. Ja, ved I hvad, jeg har den liggen her. Det er meget nemmere. Jeg ved ikke, hvor mange har egentlig downloadet Windows 8 og kigget på det. Okay. En af de ting, som er i previewet af Visual Studio også, det er, at tingene ser anderledes ud. Og jeg vil godt sådan understrege, at der går lige en uges tid, før man vender sig til det nye look. Det er meget flat. Det ser meget billigt ud. Og så vil jeg ikke sige mere om billigt, for så begynder jeg virkelig. Nå, men det der er, nu er jeg faktisk gået ind i en... Og faktisk det, som jeg har gjort, det er, at jeg har oprettet en ny JavaScript-applikation. Og det eneste, jeg har gjort, det er, at jeg har været inde og sige, det der er, når man opretter sådan en, det er, at der kommer en event handler, sådan unactivated. Og der kan jeg så begynde at skrive nogle ting, og jeg kan i virkeligheden også lave flere ting og sådan noget. Men vi er inde i den her funktion, som gør, at mine ting, de fungerer. Så har jeg lavet en funktion, der hedder pick single photo. Og den gør så det, at den, der kan man se, hvordan det her det så fungerer. Der er jo... Der snakker vi så ud fra det her Windows dot. Det er utroligt vigtigt, det som jeg også understregede i slidesene, at tingene starter fra Windows dot. Det er de her WinRT-objekter. Alting starter fra Windows dot. Så Windows.storage, .pickers.file.openpicker. Vi så i det som, hvordan jeg også kunne finde det frem i forhold til den her WinMD-fil, altså i forhold til metadataen. Og hvordan det ligesom er projekteret ud gennem JavaScript. Så det er altså gjort sådan her, og der har jeg så lavet en pick single file, som er sådan en async ting. Og i JavaScript, der kan man så lave en den. Det er ligesom at lave en await i C#. Til jer, der har leget med det nye preview. Der er bygget de her asynkrone ting direkte ind i frameworket. Super spidsen. Det er så lækkert. Så laver jeg en den. Når den returnerer med den fil, jamen, så laver jeg en funktion her. Hvor jeg så bare siger, hvis det her er en fil, jamen, så kan jeg lave en message box, der siger, men file name, ikke? Og så viser den det. Så det er JavaScript. Versionen. Hvis engang jeg har noget liggende her. Ja, okay. Så tager vi den bare lige i Notepad, fordi jeg er så hardcore, jeg sidder kun i Notepad. Jeg bruger slet ikke studiet sådan noget som helst. Sådan det. Sådan er jeg. Ja, kan jeg bruge Notepad. Faktum er, at her der gør jeg nøjagtigt det samme. Det er sådan set bare lige for at illustrere, at jeg er fra Manage Code og ikke fra JavaScript længere. Så nøjagtigt det er samme funktionalitet. Det der er vigtigt her at forstå, det er, at jeg jo bare har brugt den her, det her positionslag, som det her WinMD udstiller. Og så oven på det, så ligger der den her metroprofil i studiet. Og ud fra det, så kan jeg så bruge det her objekt. For at lige komme tilbage til, bare lige for sjov skyld, så kan vi jo se... Skal I se, husk en gang her. Jeg mener, at man kigger de forskellige profiler. Det kan også være, at jeg bevæger mig ud på dyb vand her. Det gør jeg nok. Det er også fordi, den ikke er lovet, den der. Det venter vi simpelthen med. Eller det venter vi ikke med. Det lader vi simpelthen under. Det ligger vi, lader vi lige ligge. Ja, vi faktisk godt har vist jer, hvordan man gjorde C++. Men nu skal vi høre en sjov historie. Jeg kan ikke kunne C++. Så jeg brugte en time på at sidde og fiddle rundt med det der knald. Og da jeg så på et tidspunkt nåede til, at tingene ikke virkede efter en time, så tænkte jeg, ej, det bliver simpelthen nødt til at være. Så jeg håber, der er nogen af jer, der kan finde ud af det. Fordi det er ret niftigt selvfølgelig. Du må gerne skifte om igen, tak. Tiden, 60, det er fint. Contracts. Contracts er et begreb, som i virkeligheden, så skal man tænke på det som værende et universelt clipboard. Det er et begreb, som faktisk Ray Ossie, han havde en masse tanker omkring, Ray Ossie, som var chefarkitekt i Microsoft, indtil for halvandet år siden, tror jeg. Og han havde sådan en tanke om en idé om, at hvis man kunne dele ting på tværs af applikationer, uden at applikationerne ligesom vidste noget om hinanden, så var vi ligesom på vej i den rigtige retning. Og i Windows 8, der er vi kommet et stykke af vejen, der har indbygget contracts i operativsystemet. Og virkelig det, som vi gør, det er, at vi har en target-app, og vi har en source-app. Og imellem de her to, der kan der være en contract. Men de behøver ikke vide noget om hinanden. Igennem contracten, der deler de så informationer, alt efter, hvad det er, de ikke gerne vil opnå. De forskellige contracts, som er lige nu, det er search, det er share, og så er der de her picker contracts. Her der kan man se, når man slider barn ud på Windows 8, så har man en search, og man har en share-ikon over til højre. Og når jeg så trykker på en af dem, så vil jeg få henholdsvis den her search-ting ud. Jeg kan sige, men den app, jeg så står i nu, nu lige nu, der står jeg i Bing, så begynder jeg at skrive noget ind, og så begynder den rent faktisk at søge Bing. Det er, hvor jeg er. Det er smart, faktisk, fordi det bygger direkte i operativsystemet. Det eneste, du skal udstille, det er at sige, jamen, det her kan jeg søge i den her applikation. Så man bygger ligesom en ekstra ting ind i sin applikation, som gør den searchable. Det, der så også er meget cool, det er, at man så kan se en liste af applikationer, som rent faktisk har implementeret den her kontrakt. Og så kan man vælge at sige, lad os sige, at jeg søgte på et tv-program, lad os sige, de unge møder, og så vælger jeg at sige tv-guide i min liste af apps. Så vi den her app så kom frem som den main app, og vi så kunne se, så vi kunne se noget om de unge møder potentielt, hvis den app nu havde lavet en eller anden funktionalitet til at vise et søgeresultat omkring, når man søger på tv-programmer. Så det er super smart. Forestil jer, at man sidder i øjeblikket, så sidder man jo for eksempel i sin browser, og så sidder man og læser en artikel, og så siger man, godt tænke mig at dele den her paragraf med nogen, og så kopierer man paragrafen ind i Twitter og til TweetDeck, poster den og så videre, så mister man sådan ligesom fokus. Når man deler ting her i Windows 8, så har man mulighed for, lige præcis i det her tilfælde, der sidder man i sin IAT, læser en artikel, så slider man sin charms bare ud, sin contracts bare ud, trykker på share, og så alt efter, hvordan man har defineret det, som hedder en data package i sin applikation, så kan den dele ting direkte med den applikation, du vælger. Så hvis jeg ikke har valgt Tweetorama her, Tweetorama kigger på den kontrakt, jeg sender videre, og siger, hov, der er noget, der giver mening her for mig, så det tager jeg og putter ind i den her boks. Så du mister ikke fokus, du slider bare dine ting ud, så sætter den selv URL'en ind, alt efter, hvor du har defineret din data konto, eller din data manager pakke, eller din data package hedder det, og så vil den slide ind her, så kan du tweete, og så er du tilbage til din artikel. Det er ret næftigt lille begreb. Så i virkeligheden, så er det sådan, at det foregår i forhold til sharing. Du har en source app, den registrerer den her, du har en data package i din source app, den registreres på den her data transfer manager. Så har du en share broker, der er imellem source og target appen. Det er den her broker, jeg snakker om, som kontrakten. Og det, der så sker, når man selekter share, det er, at den får sådan en data package. Den laver et kald, så filtrerer den listen af apps, der ligesom kan, hvor du kan dele den her data package med. Brugeren selekter en app eller et quick link, som der også bliver listet over i baren, og så aktiverer man den her target app, og bliver aktiveret for sharing, og så processerer den data package content, som vi så i forhold til Twitter, den indsætter URL'en her i det her tilfælde, og så rapporterer den, at den er færdig. Det er ret fedt. Faktisk meget fede ting, der er blevet indbygget i Windows 8. Det er simpelthen, at man gør i JavaScript, der kan se, at man har den her Data Transfer Manager, registrerer en event listener, eller siger, at vi vil godt lytte på det her event, når der kommer, når data er requested, så kan man sætte nogle common properties, man kan sætte nogle common methods, og man kan også sætte noget custom data. Man kan sige, at der er flere sessioner på buildwindows.com omkring lige netop de her charms og contracts. Det er et lidt dybere emne, men det er også meget simpelt at forstå egentlig. Men der er også nogle meget gode tanker omkring det, i forhold til, hvad man kan med de her forskellige kontrakter. Så er vi ved vejs ende, og det betyder, at jeg har lavet en applikation. Jeg ved ikke, hvor mange af jer kender i fjernsyn. Der er ikke ret mange af jer, der gør. Hvor mange af jer kender Mads Christensen? Ej, der er lige nogle stykker. Mads, han lavede for nogle år siden en fjernsynsguide, fordi han sad derhjemme en aften og tænkte, de der tv-guides, der er på nettet, dem kan jeg ikke bruge til noget som helst, så jeg laver min egen. Så han gik ud og scrapede. Det skal også lige koldes ud af videoen. Alle de her medieproviders, som så har en tv-guide. Og så lavede han sit eget API oven på det, og faktisk sit eget website. Vi skal lige prøve at kigge på... du må gerne skifte skærm, tak. Hvis det ikke virker, så... Sådan. Her er i fjernsyn TV-guide. Hvad mere har du brug for, når du sidder søndag aften foran fjernsynet og skal finde det, du gerne vil se? Så kan du bare sige, jeg vil godt se TV. Hvad handler det her om? Det handler om det her. Og så videre. Faktum er, at Mads, han er en genial fyr. Han arbejder jo for Visual Studio teamet i dag. Han sidder og laver en masse webting i Visual Studio i USA. Han er også i dag, han har to talkser, som I godt kunne tage ind og se, hvis det var, I var interesseret i det. Det jeg fandt ud af hernede i bunden, der var der API for udviklere. Det her API, det udstiller de her kanaler og også programmerne for kanalerne. Så jeg gik ind og byggede en app, og den har jeg lige tænkt mig at gennemgå sammen med jer. Og faktisk har jeg ikke bare tænkt mig at gennemgå den, jeg har tænkt mig, at I skal have den med hjem og selv lege med den. Så jeg har bygget noget funktionalitet, og så har jeg også bygget noget funktionalitet, eller så har jeg gået i gang med at bygge noget mere funktionalitet, men som jeg gerne vil have, det her er et godt starting point, et godt baseline for, at I kommer i gang med Windows 8. Så det er en meget god ting lige at tage med hjem og kigge på. Hvis vi starter i den her globale klasse, så har jeg defineret de her to vigtige URL'er, eller UI'er, om man vil, til de her forskellige web service endpoints, som blot er sådan handlers. Så en for kanalerne, altså en liste med kanaler, og så en for en liste med programmer ud fra en kanal. Så program, web servicen, den tager et kanal ID, og så kan den give dig de programmer, der er på den her kanal, ud fra den dag, du står på. Og så tænkte jeg, hvordan gør vi det lækkert? Nu har jeg ikke ret meget tid til, ligesom at... Skal jeg se en gang her, om den rent faktisk har kollapset de ting, jeg har bedt den om. Det har den. En anden ting, som er selvfølgelig er vigtig at understrege, når vi er i studiet her, det er, at den her WPF, eller Metro Style Designer, som I ser her, den er blevet lavet om, så man rent faktisk har taget Expression Designeren fra Expression Blend-værktøjet og lagt ind i studiet. Selvfølgelig ikke, ikke nok det er den samme, men man har taget mange af de funktionaliteter, lagt ind, så man rent faktisk kan sidde og editere direkte i sin brugergrænseflade her. Så det, jeg har gjort, det er, at jeg så har lavet en... nu kan I se her, jeg har så også defineret mange af de samme ting, som vi så. Jeg startede faktisk fra bunden, og så begyndte jeg at bygge tingene fra bunden. Og så kunne man, så kan man sådan stille og roligt finde ud af, jamen, hvordan gør jeg så det? Jamen, så definerer man et grid hernede, som jeg har gjort. Der er en slags road definition, som man vil. Jeg har lavet to rækker, som I kan se. Række 0 og række 1. Og også gælder også kolonner, ikke? Og så har jeg lagt op i kolonne 00, hedder det, når man snakker om indexes. Der har jeg lagt en knap, og den her knap, den har så en static resource, den har en style, og den kommer fra en static resource, der hedder backbutton style. Det er sådan, når vi arbejder ud fra de her metro ting, så er der defineret styles til jer. Og så vidt jeg husker, så ligger det inde i... Hvor er det kommet her? Så herinde der ligger stylen for den her backbutton, og det er noget Microsoft har lavet. Så der kan man bare gå ind og sige, at jeg skal bruge en backbutton, så giver du den her style, og så er den fast defineret, alt efter hvordan den ser ud, og hvor meget margin og hvor mange ting den ligesom skal have. Så du skal sådan set bare putte den her style på. Så jeg har lavet en textbox, nøjagtigt det samme. Den har også en style, og der har jeg så bare sat, der sætter jeg noget tekst i den her code behind fil, som jeg kommer til om lidt, og her kan I se, hvad jeg har defineret i forhold til column og row, og så videre. Så havde jeg sådan, så her der begyndte tingene faktisk at spille rimelig godt for mig. Så tænkte jeg, jeg skal også have, jeg skal jo præsentere noget data, jeg skal præsentere de her kanaler og de her programmer. Og der har jeg så brugt et scroll viewer. Grunden til at jeg gjorde det er fordi, når jeg har defineret hvad det er for noget data jeg gerne vil vise, så, og der er mere data end der kan være på skærmen, så er jeg nødt til at kunne scrolle. Så den her scroll viewer, den bliver nødt til at være den første ting jeg definerer. Inden den her scroll viewer har jeg så lavet grid view. Og det her grid view, det hedder items control. Så vi definerer ud fra xname items control. Og der er også en item click på den her event handler. Så lige dykker om i koden en gang. Så kan vi se at jeg på min constructor i forhold til den page jeg står i, der har jeg abonneret på loaded. Nede i loaded, der har jeg en populate grid. Det er den grid, der ligger inde i scroll viewer'en. Den her metode, den returnerer en async task, som ser sådan her ud. Og det eneste, den gør, den går om i et API, et lille API, jeg har bygget, og spørger efter TV channels. Og det gør den ved hjælp af async og await igen. Vi prøver at hoppe ind i den gang. Så ser den sådan her ud. Det her er ikke produktionskode, kære venner, så don't mention the war. Den bygger så en liste, eller en task faktisk, eller returnerer en task, men med en liste inden i sig, ud fra det her API. Og det her står vi så og fylder nogle objekter op med TV-kanalens idéer og navnet på TV-kanaler. Og så i virkeligheden så har jeg også lavet en collection, en tom collection lige nu med TV Channel Programs, altså de her kanalprogrammer der måtte være. Og det er en observable collection. Grunden til den observable collection, det er så jeg mit UI potentielt kan stå og lytte på, så sker der ændringer bagved, som jeg så skal eksponere over til brugeren efterfølgende. Og det var faktisk en af de ting her jeg kom ud for. I starten havde jeg egentlig, da jeg kiggede på det, havde jeg glemt lidt at det var sådan samlebaseret, og man var egentlig i tankegangen i forhold til Silverlight og WPF igen og Windows Phone i sin tid også. Så da jeg sad og begyndte også i forhold til async og sådan noget, så mit problem det kom så af, at jeg begyndte at loade tv-kanalerne, og så inden det loadede, så begyndte jeg at loade tv-programmerne. Og så stallede den der tråd bare. Så jeg vil godt have det til at være sådan fluid ude i UI'en, sådan at jeg vil egentlig bare gerne loade de ting, der var at loade. Og så kunne folk, så kunne man ligesom se programmerne, når de blev loadet derhenaf. Så det sådan var, det gav sådan en fornemmelse af, at man rent faktisk kom ind i appen, og så den viste noget med det samme. Men det fik jeg lavet, i starten fik jeg lavet på sådan en måde, at den fuldstændig låste UI'en, så det var først, når alting var loaded, den som viste noget. Men det fik jeg så lavet om, og det var noget Observable Collections, og gik tilbage sådan noget, med noget databinding og one-way databinding ud i SAML-koden. Og det kan I også se, når jeg kigger på appen, hvordan det ligesom er strukket sammen. Og så begyndte det hele pludselig at give mening, fordi jeg har siddet og lavet en masse Silverlight i sin tid, og så var jeg ligesom tilbage, hvor jeg tænkte, yes, nu virker det for mig. Så det var perfekt. Så jeg returnerer den her async, når den så er færdig. Det der er interessant ved async-modellen, det er jo, at vi kan se her, nu nede i den her, nu er vi tilbage igen, så laver jeg den her populate grid. Det der er sådan interessant ved async, det er, at når man laver noget, der er waiter, så står den faktisk, når den kommer tilbage, så inde bagved, nu må jeg rette mig, hvis jeg tager fejl, for det der ser sikkert nogle rigtig skarpe hjerner, men så inde bagved, så bruger den det her som det, den skal gøre efterfølgende. Så i virkeligheden så står den og venter på, eller den venter ikke på noget, men den ved, at den ikke skal køre det her kode, før den kommer tilbage fra Populate Grid. Så smart er den. Men når den så har gjort det, og itemskontrollen er blevet populeret, man kan se, at vi sætter item source hernede på itemskontrollen ud i UI'en, så går den faktisk tilbage igen herop og siger, okay, nu har jeg så loadet det, og så kan jeg så loop igennem de her items, der er i min item control, og så begynder jeg så hver eneste item, der er, altså hver eneste kanal, jeg har loadet derude, så begynder jeg at tage det kanal-ID, der er loadet, og det begynder jeg så at spørge på den her get latest metode, som så fanger de her seneste programmer, der er på hver kanal. Og så står den så bare og populerer de her, det her UI med programmer, alt efter når den kommer til det. Det er meget nemmere, hvis vi kigger på det. Så jeg prøver lige at booke den om en gang. Er det ikke flot? må godt klappe. Så den står sådan til bare og lister derhen af. Og da jeg fortalte Mads det her går, så blev han jo simpelthen så glad som lille barn. Fordi at, ja, det er jo sådan set bare en tv-oversigt. Og det giver god mening. Og grunden til, at jeg lavede det, det var netop også for at kunne give jer noget, I tog med hjem og kigge videre på. Fordi det her, det er et godt starting point. Det er sådan meget med det her, også med de her asynkronbegreber. Og sådan noget, hvor man sådan gerne vil have tingene til at... Det er sådan at komme lidt hen ad vejen i forhold til UI'en. Lige nu der står den godt nok ikke, og lige nu der er der... jeg har en enkelt ting, som jeg skal kigge på i forhold til det her. Det er, at en gang imellem, så er den stream, jeg får tilbage, den er ikke readable, og det kaster en exception uvilkårligt. Og det kan jeg ikke helt finde ud af, hvorfor den gør. Så jeg skal lave en eller anden retry-mekanisme inde i koden. Men det har jeg ikke lige haft, for at være helt ærlig, ikke haft tid til. Nu er klokken... 3 minutter i færdig, så jeg vil faktisk trække af fra nu og sige, at det har været en fornøjelse. Og hvis der er spørgsmål, så kan Jan lige gå rundt med mikrofonen, ellers så vil jeg være og finde lige herude, så I kan tage fat i mig. Også i løbet af dagen, hvis det er, så kan vi tage en snak, og jeg vil også gerne snakke mere om i forhold til de muligheder, jeg nævnte I får i starten. Hvis nogen af jer sidder og tænker, jamen, jeg godt tænke mig at lave en app i den virksomhed, vi sidder i, jamen, så lad os snakke om det. Også i forhold til, hvad det er for noget, om I har gjort nogle tanker om det allerede, og hvis I ikke har... Så skal jeg nok fortælle jer, hvad I skal lave. Så tak, og hvis der er spørgsmål, så siger I til.